Λοιπόν, το σχολείο μας φέτος γιορτάζει 40 χρόνια ζωής. Εσείς πώς θα περιγράφατε τα μαθητικά σας χρόνια στη Δασουπολή?
Νομίζω ότι τα χρόνια που είσαι δεν αντιλαμβάνεσαι πόση αξία έχουν και όσο μεγαλώνεις πόσα θα πλήρωνες για να επιστρέψεις σε εκείνα τα χρόνια που ευτυχώς είχα την τύχη να περάσω τέλεια χρόνια στο σχολείο. Δηλαδή, έχω πάρα πολλά ωραία αναμνήσεις από το σχολείο. Είναι μια μαθητής ο οποίος έφυγε το σχολείο και εμισούσα το σχολείο. Αγαπούσα το σχολείο, αγαπούσα όλη την κατάσταση που υπήρχε εδώ.
Υπάρχει κάποια ανάμνηση που σας έμεινε?
Πάρα πολλές. Αναμνήσεις, ναι, ήταν ας πούμε μια πολλά δυνατή στιγμή για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγα να τραγουδήσω σε γιορτή του σχολείου. Κάπου έχω την φωτογραφία που είμαι ολοκόκκινος, πάρα πολλά ντροπαλός. Και ξέρεις, ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα σε κόσμο. Και νομίζω ότι το σχολείο στους μαθητές διάδουν τις ευκαιρίες σε οτιδήποτε τομέα. Και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που κάνουμε το σχολείο τούτο. Που διάσου την ευκαιρία να ανοίξεις τα φτερά σου σε κάτι που αγαπάς και να το κάνεις μπροστά σε κόσμο.
Ποια πρόσωπα θυμάστε εντονότερα από τα σχολικά σας χρόνια?
Από καθηγητές ή από συμμαθητές, από καθηγητές λογικά.
Ναι,
αλλά σταθμός για μένα ήταν η κυρία Γερολυμίδου, η καθηγήτρια της μουσικής, όπου τώρα δυστυχώς είναι μαζί μας, που κάπου ψηλά μας βλέπει. Διότι ήταν ένας πραγματικός κυνηγός ταλέντων και με εμένα η ιστορία έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, έκαναμε μια χοροδία, εννοείται ότι μου άρεσε και η μουσική, οπότε ήταν φυσικό να επακολουθώ να μπω στη χοροδία του σχολείου. Σαν να τραγουδούσαν, ξέρω εγώ, 50 άτομα, εσύ έω να τραγουδήσεις solo. Έπιανονται αυτοί μέσα από 50 φωνές. Το ίδιο συνέβη και με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη. Το ίδιο και με τον Αλκίνο. Η ιστορία του Αλκίνου στο σχολείο μας. Ο Αλκίνος έκανε θέατρο και από εκεί με ξεκίνησε. Όταν η κυρία Γερολεμίδη τον είδε σε μια θεατρική παράσταση που σε ένα ρόλο τραγούδησε κάτι, αμέσως είπε ότι τόσο άνθρωπος τραγουδά. Και από τότε έπιασε τον Τζεβαλέντα στις σχολικές γιορτές και άνοιξε τον Τζοτζίνου τα φτερά του, όπως και του Μιχάλη. Είχα την τύχη να έχω και επαφή με τα παιδιά και να συζητήσουμε για τα πράγματα. Και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης ήταν ένα πάρα πολύ αντροπαλό παιδί. Πάρα πολύ αντροπαλό παιδί. Δηλαδή στη χοροδία εντρέπεται να πει 5 λέξεις. Και ήταν η γυναίκα του, την κυρία Γερολεμίδη, ήταν σταθμός για εμάς που ζήσαμε τη μουσική μέσα από το σχολείο.
Αφηγηθείτε μας ένα αστείο περιστατικό από τη σχολική ζωή της Δασούπολης.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία κάποια μπορούμε να τα πούμε, κάποια δεν μπορούμε. Εντάξει, έναν πολλά αστείων ήταν ότι είχαμε μια καθηγήτρια των Αγγλικών η οποία έπαιζε του να μας κάνει απρόπτο. Εντάξει, και εμείς που εκδίκηση, όπως ήμασταν μέσα στην τάξη, είπαμε ότι αν μας κάνει απρόπτο, ένας να μετρήσει ένα, δύο, τρία και να φύγουμε όλοι από την τάξη και μείνουμε μόνοι της μέσα στην τάξη. Επιδίσαμε από παράθυρα, δεξιά-αριστερά, εντάξει, παιδικές εφηβικές πελάρες, ας πούμε, που εντάξει, θυμούμαστε, δεν τις γελούμε, αλλά οκ, okay, βλέπω.
Ποια είναι η απόψη σε κατά δύο οπτικά προγράμματα τύπου X Factor, εμείς από την προσωπική σας εμπειρία?
Λοιπόν, θεωρώ ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της μέσα που παράγουν ένα προϊόν. Είτε του είναι μουσική, είτε χορός, είτε μαγειρική, έχει πάρα πολλά πλέον. Θεωρώ ότι δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος αρέσει να πιένω κόντρα στην εποχή μου. Απλά αρέσει να πιένω μαζί με την εποχή μου και να προσπαθώ να προσθέτω θετικά πάνω σε αυτό το πράγμα. Οπότε, αν ένας μικρός τώρα πάει ας πούμε, σε ένα talent show και λάβει μέρος, πρέπει να έχει που πριν υπόψη του ότι δεν σημαίνει κάτι, είναι απλά μια εμπειρία. Δηλαδή, το να πάω ας πούμε, σε 15 live σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι έκανα κάτι ή κατάφερα κάτι. Απλά ξεκινά μια αναγνωρισιμότητα που μετά γίνει εν τόπος να τη διαχειριστείς ή να σε καταστρέψει ή να σε πάρει ψηλά. Αλλά υπάρχει το ρίσκο και να σε καταστρέψει, γιατί είδα πάρα πολλά παιδιά τα οποία έπιασαν με πάρα πολλά όνειρα, πάρα πολλά πιο μεγάλες προσδοκίες που γίνονται που τους διάγει το τηλεοπτικό παιχνίδι και μετά καταστραφήκα σύν και ψυχολογικά. Γιατί αν ψυχολογικά περιμένεις κάτι να σου δώσει παραπάνω πράγματα από εκείνα που έχει να σου δώσει, μετά να τσακιστείς μέσα σου και ψυχολογικά μετά είναι πολύ δύσκολο να βρεις τα βήματα σου. Ενώ πρέπει να ξέρουν τα παιδιά, όποιος πάει σε αυτό το πράγμα, ότι απλά είναι μια αρχή. Τίποτε δεν έγινε. Η δουλειά που κάνουμε μετά που εκείνο ξεκινά.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η ενασχόλησή σας με τη μουσική προέκυψε από τα σχολικά σας χρόνια.
Εννοείται. Κοίταξε, που μικρός, η μουσική είναι ένα πράγμα που το αγαπάς από τη μέρα που γεννιέσαι. Δηλαδή, που πάρα πολύ μικρός, που πριν να περπατήσω, ας πούμε, πάντα έπιανα μια χτένα, μια μπουκάλα και έκανα τον τραγουδιστή. Νομίζω είναι κάτι που όσοι περάσαν από το πράγμα να κάνουν αυτό. Δηλαδή, κάτι που το βλέπεις που μικρός ότι το αγαπάς. Και αφού μου είπες το πράγμα να αφήξω σε κάτι το οποίο βλέπω και από τους γονείς λάθος, νομίζω ότι πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να μπορούσουν να κάνουν εκείνο που θέλουν πραγματικά. Και όχι τα όνειρα που είχαν ήδη και δεν τα έκαναν, γιατί βλέπεις και το αντίθετο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος θέλει να γίνει τραγουδιστής και δεν τα κατάφερε, το μωρό μου πρέπει να γίνει τραγουδιστής ή πρέπει να παίζει πιάνο. Και μπορεί το μωρό να με θέλει πραγματικά και το πράγμα, να θέλει κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει τον ο καλύτερος κυπουρός που υπάρχει, ας πούμε, και να του στερήσει το πράγμα, γιατί εσύ είσαι ένα βίτσο να γίνει το μωρό μου κάτι άλλο. Οπότε η άποψή μου είναι ότι, επειδή δεν το έχω από μένα, δεν με εμποδίσαν οι δικοί μου οι άνθρωποι και η οικογένειά μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια με μια μωρά, η οποία πάντα στήριζε ο ένας τον άλλον και ήταν πάρα πολύ δυνατό το συνέστημα. Και αφήσαμε να κάνω εκείνο που ήθελα και αγαπούσα, χωρίς να με πιέσουν και να με παρατρύνουν να με κατευθύνουν κάπου αλλού.
Άρα, εκτός από τους γονείς σας, θεωρείτε ότι το σχολείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση σας?
Μεγάλο ρόλο, λόγω και της κυρίας Γερολεμίδης. Λέω το γιατί την ώρα που πάρα πολλά παιδιά, και εγώ προσπαθώ όσο μπορώ σαν άνθρωπος να βοηθώ, αν έρθει κάποιος, ας πούμε, και ζητήσει με τη βοήθεια, ό,τι μπορώ και ό,τι ξέρω να το δώσω, γιατί όλοι βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση που ήθελαμε να βρούμε τον τρόπο να περπατήσουμε, και δεν ξέραμε με ποιον τρόπο να περπατήσουμε. Και υπήρξαν οι σωστοί άνθρωποι που ήταν σταθμοί για μας, που μας έδειξαν πώς να κάνουμε τα 4-5 βήματα για να μπορέσουμε να πεταξούν από μόνοι μας.
Μετά από αρκετά χρόνια ενεργού συμμετοχή στα μουσικά δρόμενα της Αθήνας, επέστρεψε στην Κύπρο. Mm-hmm. Και οι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την επιστροφή.
Λοιπόν, αρχικά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο το ταξίδι τα 10 χρόνια, γιατί έκανα σημαντικές συνεργασίες με ανθρώπους που πιο πολλά για μένα και μέσα μου να τα κουβαλώ πάντα. Ας πούμε, ένας από τους ανθρώπους ήταν και ο κ. Μητροπάνος, ο οποίος τώρα είναι στη ζωή, οπότε είχα την τύχη με ένα θρύλο να τραγουδήσω on stage μαζί του, με τον Γιάννη τον Πάριο, με πάρα πολλούς, ο Σάκιν τον Ρουβάν, την Πεκυζίνα, Ρέμο, Βύση, έκανα αρκετά πράγματα, χόρτασα. Δηλαδή, νομίζω ότι άμα να απομυθοποιήσεις την παιδική σου ηλικία γύρω από τα είδωλα που είσαι σαν μικρός, να καταλάβεις ότι υπάρχει κάτι πολλά πιο ωραίο μέσα από αυτό το πράγμα. Νομίζω η ανάγκη να τραγουδάς είτε δαμε είτε στην Ελλάδα είναι ακριβώς η ίδια για μένα. Σαφώς στην Ελλάδα μπορείς πιο εύκολα να κάνεις τα βήματα, πιο μεγάλος ο χώρος. Αλλά ήρθα πίσω να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί αυτή τη στιγμή τον καιρό που πήγα μπορεί να δουλεύκα σε 50 μαγαζιά, οπότε οι ευκαιρίες ήταν πολύ περισσότερες και η Ελλάδα ήταν σε μια ανάπτυξη που επέτρεπε σου να κάνεις το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια στον καλλιτεχνικό τομέα θεωρώ ότι η Ελλάδα έπεσε πάρα πολλά. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι την στιγμή στη νυχτερινή ζωή της Ελλάδας δουλεύουν 4-5 μαγαζιά, ενώ τον καιρό μας ήταν 50. Οπότε είσαι παραπάνω ευκαιρίες να βρεθείς σε ένα σχήμα. Τούτον ήταν το ένα. Και δεύτερον, η μουσική που παράγεται την στιγμή, εμένα προσωπικά, δεν με εκφράζει. Δηλαδή, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Ο πιο βασικός λόγος ήταν τούτος. Ήθελα να επιστρέψω πίσω στους ανθρώπους που αγαπώ, στην οικογένεια μου. Και νομίζω ότι για να στερηθείς την οικογένεια σου και τους φίλους σου, αν τα λεφτά που πιάνεις στην Ελλάδα είναι τόσα πολλά, ένα αξίζει τον κόπο να φεύγεις από τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να είσαι στο εξωτερικό.
Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να κάνει καριέρα να τραγουδήσει στην Κύπρο?
Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να κάνει καριέρα και γενικά θεωρώ λάθος την προσέγγιση του καριέρα, γιατί Η μουσική είναι ένα πράγμα, τουλάχιστον όπως το βίωσα εγώ, που δεν το ξεκίνησα γιατί ήθελα να με πάρει κάπου. Έκανα το γιατί το αγαπούσα και απλά παράλληλα κάπου επί. Μπορεί να μην φτάσω στο απόλυτο που θα ήθελα να φτάσει, αλλά ποτέ δεν έκατσα να σκεφτώ ότι κάνω το επί τούτου, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις τον λόγο που θέλεις να κάνεις κάτι. Αν οι λόγοι που θέλεις να κάνεις κάτι είναι γιατί θέλεις να αρέσεις στους συμμαθητές σου ή στους φίλους σου ή να σου πούν μπράβο ή για να είσαι στην παρέα έναν άτομο ο οποίος τραβάς τα βλέμματα, είναι ο πιο λαθασμένος τρόπος για να κάνεις ό,τι αγαπάς. Αν θες να κάνεις κάτι που αγαπάς, κάνεις το και όπου είναι να πάει να σε πάρει από μόνο του η αγάπη που έχεις μόνο για αυτό το πράγμα.
Τέλος, θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους σημερινούς μαθητές της Δασούπολης?
Βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι ένα λάθος, να ξεκινήσω από το λάθος που έκανα εγώ σαν Μαρίο στα μαθητικά μου χρόνια. Θεωρώ ότι θα μπορούσε το χρόνο που είχα, ποιοτικό χρόνο μέσα στην τάξη, να πρόσεχα λίγο παραπάνω, γιατί και όταν το πράγμα λαλό το γενικά στη ζωή, είσαι κάπου να είσαι με τα σίκια εκείνη τη στιγμή που είσαι και να ζεις εκείνη τη στιγμή. Αν η δασκάλα σου παρατηρεί για ένα μάθημα εκείνη τη στιγμή, εκείνη τα 40 λεπτά κάνε φόκους και άκου τη σου λαλή παρά να ταξιδεύει ο νους οπουδήποτε αλλού. Γιατί σημαντικά και χάσα πολύτιμο χρόνο και έφτασα ας πούμε, να περάσω μετά κάποια χρόνια για να πάω να σπουδάσω κάτι. Είχα αφήσει κάποια κενά εγώ ίδιο στον εαυτό μου. Τούτο είναι το ένα. Δεύτερον, νομίζω ότι να αφήνουν τη ψυχούλα τους να ξέρει τι θέλει. Νομίζω ότι μια έλλειψη που τους σημερινούς νέους είναι ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Έχω παιδιά τα οποία έρχονται να μου μιλήσουν που θέλουν να κάνουν το πράγμα, δεν ξέρουν τι θέλουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή τους. Δηλαδή, κάτσε και δέχεσαι ποιες είναι οι ανάγκες σου, τι σε κάνει ευτυχισμένο. Πρέπει να ξέρεις που πηγαίνεις. Θεωρώ το απαράδεκτο να φτάνουμε σε μια ηλικία και να μην ξέρουμε περίπου τι μας αρέσει και να ζούμε σε μια χλιαρότητα η οποία βλέπω πάρα πολλούς νέους πας στα tablet, πας στα κινητά, story, ιστορίες και αυτές και χάνουμε την ουσία της ζωής. Δηλαδή, άμα ζήσεις, αρκεύκει η ζωή και διάσου απαντήσεις για τα πράγματα που θέλεις. Αν η ζωή σου εμπάνω σε έναν κινητό, δεν θα πιέσαι ποτέ τις απαντήσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Εγώ.
Ευχαριστώ.